isso aqui é do mês. Deixa eu mentir. Quando sogro, fiz de esquente de essa ceia.
Ah, é mentira.
É mentira.
O senhor sogro?
Não.
Trouxe o ceia altrei? Mér voru sað að drauga svo þegar ég var krakki og ég var rætt við þær, rætt við það. Og ég hef oft verið beðin drauga svo, ég kann þær, en ég hef alltaf neitað.
Já,
já. Ég vil ekki ræða út á minn.
Nei. En... Hvers vegna finnst þér mest gaman að segja ævintýri?
Ég veit það ekki, mér finnst það ganga einna fjörugast í því. Ég segju krokkum á söguna á gráman í garsvöldni. Fóðu feikir óu. Söguna af... Lítil trítil á fuglunum.
Aha.
Karlsson lítil trítil á fuglunum.
Það hefur þá sögum.
Og því að sögum og gömlum. Þeir voru 30 ævintýrum ef ég hana.
Já, þú voru hann með 30 ævintýrum ég.
Já. Og svo hann er Kísa Kornsdóttur.
Já, hver kendir hana?
Ég las hana bara, ég sjóð sögum á munnmælum.
Já, já.
Og sjóð hana köng, lærði ég það líka.
Já.
Svo var ég nú einu sinni búin að ná í sjóð hana sussli í Blálandseyjum. En það nú bara sama sagan og á Króknefju. Það finnst mér.
Já.
Eða þá blá kápa.
Mm-hmm.
Því blári kápa var drottningi.
Nú já.
Svo sem við fundu upp á landi í Skógarjörinu. Sem verð stjúpa korpatanna. Svo las ég líka sögu sem hét Skessan á steinnökkvanum. Sagan af Helgu Karlsdóttur og systrum hennar.
Og hvað hefur þið hana?
Það var sérstu bók gefin út og þar voru myndir, þar lögðu fæsutan á sér í pressu kallstæðsutan til þess að komast í gullskóin. Þú það tekist nú aldrei. Svo lögðum bara strússinni.
Já, hvaðan hefur þið hana?
Pabbi minn kendi mér að hana.
Kendi þér hana, já.
Já. Og sögun af Dorningur. Mm. Ja, það er annar bókollusaga. Hann var, Dorningur var hans í snotur, nett fríður. Hann var þrjár álunir á hæð og...
Hvaðan hefur þá sögum?
Og hún er úr tröllasögum minni með frekarna 30 ævintýru, ég menn ekki hvort er.
Já.
Já, líklu úr 30 ævintýru. Hann var horið lagð á nefinu og niður á tær. Hann var ekki beint aðlaðandi maður.
Nei.
En hann breyttist í komsum.
Já, já.
Já, já, já. Og svo hann Kiðvaldi býr í fjallinu. Sagan að Kiðvalda. Hún er í 30 ævintýrum. Það man ég lærði hann þar.